падчас святой імшывы ўспамін маці Божай Гвадэлупскай, якую 12 снежня папа Францішак будзе цэлябраваць у ватыканскай базыліцы разам з лацінаамерыканскімі іерархамі і святарамі, прагучаць літургічныя спевы на мовах карэнных індзейскіх народаў ацтэкаў, кечуа, мапукі, гуарані. Папярэднічаць літургіі будзе ружанцовая малітва і працэсія са сцягамі краін, сярод якіх маці Божая Гвадэлупская карыстаецца асаблівай пашанай. Еўхарыстыю з гэтай нагоды Францішак цэлібруе ў базыліцы святога Пятра на працягу апошніх 3 гадоў. Упершыню святая імша ва ўспамін маці Божай Гвадэлупскай прайшла ў галоўнай каталіцкай святыні ў 2011 годзе, Бенедыкт 16 ўзначаляў яе ў рамках святкавання 200-годдзя незалежнасці краін Лацінскай Амерыкі. Тады літургію ўпрыгожвала знакамітая міса крэола, крэольская імша, напісаная аргентынскім кампазітарам Арыэлем Рамірэсам. Падчас мінулагодняй еўхарыстыі Францішак абвясціў аб сваім апостальскім падарожжы ў Мексіку. Яно прайшло 12-18 лютага. У рамках гэтай пілігрымкі папа здзейсніў гістарычны візіт у санктуарый Маці Божай Гвадэлупскай.